Privé.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fer fram á gæsluvarðhald yfir konu sem var á hótelherbergi þar sem tveir fundust látnir í morgun. Hinn í látnu og sú handtekna eru ferðamenn frá Frakklandi. Stjórnarandstaðan boðar langar umræður á þingi veiðigjöld þar sem ýmsar upplýsingar vanti. Frumvarpum þau var afgreitt úr nefnd í morgun. Mótmælt var fyrir utan Alþingishúsið í dag undir merkjum hreyfingarinnar Ísland þvert á flokka. Forsprakki hreyfingarinnar segist hafa kært þrjá fyrir hatursorðræðu í sinn garð þar á meðal einn þingmann. Og þingmaður demokrata í Minnesota-ríki í Bandaríkjónum látin eftir að hafa verið skotin á heimili sínu í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Fólkið sem fannst látið á hótelherbergi við Reykjavíkurhöfn í morgun voru ferðamenn frá Frakklandi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fór fram á gæsluvarðhald yfir þriðju manneskjunni sem var á hótelherberginu. Sú var á ferð með hinum látnu. Áverkar voru á öllum þremur, þar á meðal stungu áverkar. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn á rannsóknadeild lögreglunar.
Já, sem lögreglan fær tilkynningu upp klukkan 7 í morgun alveglegt atvik á hóteli miðborg Reykjavíkur og þegar lögreglan kemur á vettvang að þá finnast þar tveir aðalar látnir og svo þriðji alveglega slasaður.
Á hvaða aldri er þetta fólk?
Þetta fólk er á aldrinum svona, hvað við að segja, á fertusaldri fram á sextusaldur.
Þau sem létust, er það hverskins og eru þau?
Þarna erum að ræða ferðamenn sem að vera saman ferðastingar saman og vera saman á ferðalagi. Við getum ekki tjáð okkur um kyn að svo stötu.
Gerist bar andlátin að inni á hótelherberginu?
Já, hótelið í miðborginni er allavega vettvangurinn og þannig að það má svona leiða því líkum að hérna hótelherbergi sé vettvangur en aftur þá er það sem að rannsóknin snýr meðal ansað.
Sagði Ævar Pálmi Pálmason, Þórdís Arnljótsdóttir talaði við hann. Umræðum bókun 35 var framhaldið á Alþingi í dag og standa þær en hlé var gert á þingfundum tvisvar eftir hádegi svo að þingflokksformenn og forseti Alþingis gætu rætt saman hvernig þetta skipuleggja þingstörf næstu daga. Þeim fundum lauk án samkomulags. Frumvarp atvinnuvegar á þeirra að hækka veiðigjöld var hins vegar afgreitt úr atvinnuveganefnd þingsins í morgun og það opna fyrir að hægt sé að taka málið á dagskrá á mánudag. Fulltrúar stjórnarandstöðunar sögðu við upphaf þingfundar í morgun að það væri of stuttur fyrirvari því þeir ættu enn eftir að kanna ýmis atriði áður en hægt vera að taka málið fyrir. Hópur fólks kom saman á Austurvelli í dag til að krefjast breyttrar stefnu stjórnvalda í málefnum hælisleitenda. Forsprakki hreyfingarinnar segist hafa lagt fram þrjár kærur vegna hatursorðræðu í tengslum við mótmælin.
Þetta var í annað skipti sem fólk kemur saman á Austurvelli undir formerkjum hreyfingarinnar Ísland þvert á flokka. Síðast var boðað til mótmæla fyrir tveimur vikum síðan. Fundurinn dag var ekki eins fjölmennur og sá fyrir tveimur vikum. Kröfur mótmælenda voru þá þær sömu, meðal annars að hælisleitendur verði vistaðir í lokuðu úrræði eða sendur úr landi og meðan bakgrunnsrannsókn stendur yfir að fjölskyldusameiningar verði stöðvaðar og að 5 ára hlé verði gert á nýjum hælisumsóknum á meðan kerfið endurskoðað frá grunni. Sigfús Aðalsteinsson, forsprakki hreyfingarinnar Ísland þvert á flokka og skipuleggjandi mótmælafundarins, var einn þeirra sem hélt ræðu á fundinum. Hann sagði að orðræðan í garð hreyfingarinnar hafi verið óvægin og að hann hafi kært 3 einstaklinga fyrir haturs orðræðu í tengslum við mótmælin.
Mér langar að láta ykkur vita að því. Á föstudaginn voru lagðar inn 3 haturs orðakærur. Þær voru lagðar inn á þingmann úr þessu húsi Ása Berglind Kristinsdóttir, hún var lagð undir lögreglunar á föstudag. Það var lögðin kæra fyrir framkvæmdastjóra geðhjálpar og hver haldi að það sé annar en Grímur Atlason. Svo fekk 3. aðilinn svona persónulega kæru, hún heitir Sigrún Þula Jónsdóttir Við látum ekki stopp okkur.
Þarna heyrðist í Sigfúsi Aðalsteinssyni, Pétur Magnússon tók saman. Slökkviliðsmenn berjast við mikið eldhaf í olíuvinnslustöð við írönsku hafnarborgina Kangan, að sögn íranskra fjölmiðla, þeir segja mikil sprenging hafi orðið í vinnslustöðinni eftir drónaárás Ísraela í dag. Ísraelsmenn hafa gert loftárásir en talsmaður flugersins segir að aldrei fyrr hafi herinn farið jafn langt inn í íranska lofthelgi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í dag að árásirnar á Íran hefðu verið með fullum stuðningi Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Þetta sagði Netanyahu í myndbandsupptöku sem hann gerði í tilefni af afmæli Trumps, en hann 79 ára í dag. En það ekki bara bandaríkjaforseti sem afmæli í dag, heldur einnig bandaríkja her. Talið 250 ár eru í dag frá stofnun hersins og að því tilefni er mikil hersýning fyrirhugð í Washington, hefur borg bandaríkjana. Meira en 6.000 hermenn taka þátt í sýningunni, 150 faratæki eru notuð og 50 herflugar. Talið að sýningin muni kosta 45 miljónir bandaríkjadala, jafnvirði 6 miljardar króna. Hersýningar sem þessar eru fátíðar í bandaríkjunum, en síðast var blásið til sýningar af þessari stærðargráðu til að fagna endalokum persaflóastriðsins árið 1991. Bóðað hefur verið til mikilla mótmæla viðsvegar bandaríkin undir yfirskriftinni Engir konungar, No Kings. Mótmælendur saka Trump forseta að misbeita valdi sínu og telja hann beita hernum í pólitískum tilgangi, að síð innræðisherra. Höldum okkur í bandaríkjunum. Tveir ríkisþingmenn demokrata í Minnesota ríki voru skotnir á heimilum sínum í dag. Annar þeirra Melissa Hortman og eiginmaður hennar létust af sárum sínum, en hinn, John Hoffman og kona hans eru þungt haldin á sjúkrahúsi. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, segir í færslu á samfélagsmiðlum að árásirnar hafi verið skipulagðar og hvetur fólk til að halda sig heima. Heimildamaður fréttaveitunar AP, segir hinn grunnaða, hafa dulbúið sig sem lögreglumann. Aftur heim. Mikla hefur fundist í grunnskólanum á Þórshöfn og miklar viðgerðir eru framundan. Sveitarfélagið varði tæpum 100 miljónum króna í endurbætur á skólahúsinu fyrir 9 árum.
Í byrjun maí var ákveðið að rannsaka nokkur rými í grunnskólanum á Þórshöfn þar sem starfsfólk og nemendur höfðu kvartað undan slæmu lofti og fúkkalykt. Hilma Steinarsdóttir, skólastjóri, segir það hafi verið áfall að fá staðfest að mikla fannst í stórum hluta skólans.
Þetta eru fjóra bekkjastofur og eins og kallar skiptistofa, þetta eru tvö salerni, þetta eru kaffistofakennara og þetta eru vinnurýmikennara og gangur og svo svona efri hæð þar sem er geymsla, bókageymsla og fleira.
Ljóst er að það verður mikil röskun á skólastarfi í haust. Í grunnskóla Þórshafnar eru 60 nemendur og 15 starfsmenn. 35 nemendur sækja kennslu í bráðabirðarímum í haust. Miklan verðist einskorðast við suður álmu skólans. Sveitarfélagið réðst í umfangsmiklar viðgerðir sem aðalega beindust að hinum tveimur álmunum árið 2015 og 16. Þær kostuðu 100 miljónir króna sem þá voru 20% af heildartekjum sveitarfélagsins. Sveitarstjóri segir að mikluskemmdirnar séu fjárhagslegt högg og sagði á sveitarstjórnarfundi að breyta yrði fjárhagsáætlun. Framkvæmda áætlun enn í smíðum svo óvístir hvenær viðgerðum gæti lokið og skólastarf komist í eðlilegt horf á ný.
Við erum búin að tryggja húsnæði fyrir næsta vetur, fórum bara strax í það. Gerðum okkur alveg grein fyrir því að verðum ekki að fara, það væri ekki hægt að fara í allar þessar framkvæmdir í sumar. Þannig byrjum að tryggja bara húsnæði fyrir nemendur eða fyrir kennslu næsta vetur.
Sagði Hilma Steinarsdóttir, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Veðurhorfur, norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag, víða léttskýjað, en þykknar upp austanlands og dálítil rigning eða súld þar í kvöld. Hiti víðast 10-20 stig, hlýjast inn til landsins á suður og vesturlandi, en 6-12 stig fyrir austan. Það verður hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun, lítilsáttar væta austan lands og sumstaðar þoka við ströndina, en annars skýja með köplum og líkur á stöku síðdegiskúrum inn til landsins. Hiti 7-18 stig, hlýjast á Vesturlandi og á Vestfjörðum. Umsjónamaður kvöldfrétta var Alexander Kristjónsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu, stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri er lokið.
Við fyrst og fremst með þér.
Þetta er vinsaldalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið sæl og verið velkomin að viðtækjunum kæru hlustendur. Já, þetta vinsaldalisti Rásar 2. Ég heiti Hulda Geirsdóttir, ég ætla að vera með ykkur hér í tæpan klukkutíma. Við ætlum að hlaupa yfir top 40 listan og ég ætla að kynna sérstaklega top 10 listan eins og við gerum nú alltaf hérna á rásinni. Og við erum sérst að skoða listan fyrir liðna viku, það 7. til 14. júní 2025 og í síðustu viku voru það Ragga Hólm og Júlí Heiðar sem sátu á topnum. Með þetta. En við byrjum að venju á því að heyra eitthvað af nýju efni á listanum og það eru nokkur ný lög inn á lista í þessari viku og við ætlum bara að byrja strax í 40. sæti því að það nýtt lag, þetta Birnir á samt GTRN og lagið heitir Sýna mér.
Þú sýna mér, þú sýna mér.
Skriðum á undan þér, inn í hausnum á mér Hvers konar gjá, verður til þegar við Börum að sýkori hliðin á sama pening Þú skilur mig samt ekki Á maður alltaf að finna til til þess að finna frið, finna frið Sýndu mig hvernig ég á, takast að finna okkur töp á nýtt Sýndu mig hvernig ég á, tala við þig Svo við tölum saman tungumálið Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu afstöða áleit Vil ekki innan tóma sem að skilja okkur eftir að báli Sýndu mér, sýndu mér
Verið svo hræla falleg Stundum sé ég þig Allstar, allstar Það getur verið svo hræla falleg Stundum sé ég þig Allstar Kom upp úr jörðinni Ég hætt á öryggi baby Ég get verið plökið þig Bíla fyrst höfuð ef ég fyrir löngun Og þú lætur minnst í körni Þið seta hjart aftur í mig Hverði allt fyrir en að lífstíl við Kunum bara að gefa í Erum undan og hér tíð Erum bundin næstu þræði Ljósi rauð kvöld græði Þú ert dýð að færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svein Þú gæti vel þurft að taka mín gegn Hún sagðist elska menn ég skam mig mest Ég alltaf á leiðin og veist þessu gerist Sér myndi leiðin að taka mín gegn Láttið sík ég það ekki að gæn Hóttið með niður allt til eru lænt Og ný sík og sér til að segja en ég
sett á lista kemur inn í 40. sæti. Þetta var Birnir ásamt GTRN og lag sem heitir Sýna mér. Og ekki langt undan í næsta sæti númer 39 situr Birnir líka með lagið Far en í 38. sæti eru Elton John og Brandi Carlisle með Who Believes in Angels og í 37. sæti kemur inn nýtt lag með Gugusar sem heitir Reykjavíkur kvöld.
Svo stutt ég að falla fyrir þér gæti vel verið en ég þóra ekki að viðu kenna það því litli kvíðin sem að fylgi því að vita ekki hvað þú vilt Baby, gottum henni förum saman út Engi drikkir bara ég og þú í lengum göngutúr bara ef ég gæti stoppa tíma með þér í kvöld svo minni þar í þunum best Viltu segja mér
kemur með nýtt lag inn í 37. sæti sem heitir Reykjavíkur kvöld og þá taka við hér gamli vinnur og kunningjar á listanum Gigi Perez, Teddy Swims og Koppafeiti hér og Jón Jónsson komin í 33. sæti með tímavélina upp 5 sæti Jóhanna Guðrún í 32. með Þú ert nú meiri en í 31. sæti kemur svo annan nýtt lag inn þarna koma saman Aron Khan, Alaska 1867 og Þormóður og lagið heitir Ljósin kvikna.
veit að mikið, mikið meira sem okkur langar til að segja en á meðan fær allt svar þá geymum við það og við dansum við það þangað til að ljósa einhverna Já, meðan fær allt svar þá geymum við það Verður ekki neitt sag Þangað til að ljósin kvikna Ljósin kvikna Þangað til að ljósin kvikna Þangað til að ljósin kvikna
í 31. sæti ljósin kvikna, skemmtilegt samstarf þarna, en þá förum við í 30. sæti þar sem að þau skutu hjú Una Torfa og Sístón eru með þurfum ekki neitt og við höldum áfram upp listan þar sem við hittum fyrir Sycamore Tree, Steppa Jack Selinu Gómez og Benny Blanco, Nýdanska Bjarna Ara, Ástrós Pál Óskar og Benna Hemhem og Laufey með Silver Lining Kæ með bara Bata Bastu í 21. og þá erum við komin upp í 20. sæti þar sem Benson Boone situr með Sorry I'm Here for Someone Else Lizzo í því 19. Wet Leg situr í 18. sæti líkt og í síðustu viku svo kemur Stereo Lab Hjálmar í 16. sæti upp úr 29. og Ed Sheeran komin niður í 15. sæti með Azizam. Teitur Magnússon tekur risastökk upp listan úr 39. sæti upp í það 14. með lagið Bros og þau Lucy Dacus og Hozier sita í 13. sæti með Bullseye. Daði Freyr komin í 12. sæti með I Don't Wanna Talk og Tommy Cash rétt dettur út af topp 10 listanum með Espresso Macchiato. En þá skulum við fara yfir í topp 10 listan.
Númer 10 Down to be wrong Don't need to be right I left you the keys I left on the lights I locked myself out Of the house I'm on the next flight You can't talk me out of it I lost my heart
just keep pretending, just keep pretending. Oh, I bet you wish it could be easy to change my mind.
Hæm tekur stórt stökk upp listan fyrir úr því 2003 upp í tíundasæti með Down to be Wrong. Snorri Helgason heldur sig sem fastast inn á topp tíu listanum fyrir að vísu úr sjöundasæti niður í það níunda með lagið Ein alveg.
Númer níu. nummer 8.
Breska tónlistakonan Sophie Ellis Bextor sem að kemur hér inn í áttundasætið upp úr því 15. Með lagið Taste. Hún er hvergi hætt búin að vera lengi að var já, kom svona sterk fram á sjónarsviðið á 10. áratugnum og hefur svo gert ýmislegt síðan þá og hún kannski tekið sér aðeins svona pási í tónlistinni en það er hún búin að eignast 5 börn og búin að skrifa bók og gera ýmislegt annað en að vera bara í músík en er núna á mikilli endurkomu siglingu og þar meðal með þetta lag. En þá erum við komin að 7. sætinu, þar situr hljónstinn Kamp sem var í því 4. í síðustu viku með lagi Let Things Go.
Númer 7.
For you or anybody else Það ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassarík falla Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Þetta eitthvað sem að verður aftur til
Björs er í sjötta sætinu með lífið sem eitt sinn var og í fymta sætinu situr hljómsveitin Pöl búin að vera að sveiflast þetta upp og niður listan undanfarna vikur, var í níunda sæti síðustu viku en fer núna upp í það fymta með lagið Spike Island.
Númer 5.
Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess. Design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this, shouting and pointing. And by the way, and no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So simple.
Cause the way you said me felt so holy.
Komin upp í fjórðasæti og þetta var Bríet sem að tekur alveg brunið upp listan og kemur sér fyrir þarna með lagið Blood on My Lips. Nýtt frá henni á ensku og fellugreinlega í kramið hér heima og hugsanlega bara út í heimi líka. Það á allt eftir að koma í ljós. En í þriðja sæti finnum við fyrir topplagi frá í síðustu viku. Það þau Ragga Hólm og Júlí Heiðar sem að eru hér í nostalgíu gýrnum rifja upp skemmtilegu og góðu áhyggjulausu æskuna en taka það líka fram að þeim líði vel í nútímanum sem þau sitja í dag. Við skulum hlusta á líður vel og svona spáði þessi textan. Hann skemmtilegur.
Númer þrjú.
Blesi leik, spilaði sneiki og sítrónu svalin Ég á bóla kafi Með reikninga og börn, franska bóla, bít og kött Andlið dið alveg kramið En þetta var eitthvað svo easy þá Skóla jókurt, frísi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skutla mig tilbaka því að mér langar að sanna Fyrir sjálfum mér að slumar Ég var miklu hlýr og betra þarna yeah. En mér líður vel, nostalgían hún nóg Þar enga tíma vel Selpa mín drifin heit, minn á virkan hver Allt og fly, allt og sæt, maður jarðaber yeah. En ég sleppi mér Þegar sólin hækka fríð flýgur hausinn mér Fæ mér bláan óból stróp í skólan Lustandi á skítamóral Tekur aldrei nændi spætnið út um mér í dag, ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað sjásam, búf, læt mig hverfa læt mig dreyma stórt um það sem litli bjö færa þerfa en tættu mér tilbaka ári 96 útskipti ekki máli, engin alls kompleks út að skita, býta bóks að teika eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika en ég hopi nú eða og ég hugsa lífið í dag með konu og bat og það góð allt að þú skilur ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnast þess að ég
vel, líður vel hérna.
Númer tvö.
Þú mátt snúa öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábiljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með reislunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild. Þú mátt hafa þinn öfugstúnu gildi. Það verður að hafa það. Þið hatrið eruð jú ansi skild. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Sjá. Þú trompar ekki gleðin og haminguna, þó hugvitið sé tæplega há. Þú má tortíma öllum tækifærinum, þú má teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærunum, ljúga því sem við sjáum og heyrum. En þó að sannleikurinn hafi húkað far og röklast undan skriðu þinn að skara, það káar ekki upp á mig, þið líin eru svo lukkunar par. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og haminguna. Þó hugvitið sé tæplega há. Veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og grænum teslum. Þú mátt velja hvaða lönd ég líka við. Svo lengi sem við hlýðum og verslum. Þú mátt hásæti úr hroka setjast í. Svo hirðin fá í augun glýju. Ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina. Ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleði og sköpunarkraft. Þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Ekki gleðin og fegurðina, þó þú vitið sé há.
Já, þá erum við komin á leiðarenda með vinsaldalistan í þessari liðnu viku. Þetta voru Bókumil Font og greiningadeildin með Þú trumpar ekki ástina. Fer upp eitt sæti frá í síðustu viku, hafði þar á undan setið tvær vikur á toppnum. En við komumstum á því áðan að það væri nýtt lag á toppnum í þessari viku og það er lagið sem var í fimmta sæti í síðustu viku. Það er hún Laufey sem gerir sér lítið fyrir og á tvö lög inn á topp 40 listanum þessa dagana og hún tekur toppsætið með sitt nýjasta lag sem heitir Tough Luck. Vinsaldir hennar hér heima ekki síðri en erlendis og við ætlum að njóta þess að setja þessa rúsínu í pilsvendan og heyra topplagið hér í lokin. Ég heiti Hulda Geistóttir og þakka ykkur samfylgdin í dag. Það var Matthías Már Magnússon sem tók listan saman og vinsaldalistin verður hér á sínum stað af vikuliðinni. Njóti þess sem eftir lifir helgarinnar og hafið það alltaf sem allra best.
Númer eitt.
Are you tired? I can tell that you're tired. Your eyes turn gray. You beg me to be silent. You said I can't read your mind. but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see you go. Since we're spilling secrets, does your mother even know? You demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said I'd never understand the things that make a man a man. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before.
Mamma þín, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Sérfræðingri margskiptum glerjum, sjónlínan glerugna verslun, strandgötu, hafnarfirði. Má létta á álæginu, OK, við elskum tölvukerfi, hafðu samband á ok.is. Góð og persónuleg þjónusta, glerugna Pétur, Garðatorgi.
Útsala 25-40% afsláttur Húsasmiðja
Tætum og trillum og tækin og þennjum Við poppi eitthvað lengst upp í sveit
Gríftu eitthvað gómsætt og ferst með þér í ferðalagið Ólís Vinur við vegin
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma Toyota Förum lengra.
Við erum Rás 2.
Lögregla fór fyrir stundu fram á að frönsk kona erði úrskurðið í gæsluvarðhald grunuðum að orðið dóttur sinni og eiginmanni að bana á hóteli í miðborg Reykjavíkur. Hinn látnu og sakborningur voru öll með stungu áverka. Þrír hafa verið drepnir í Ísrael og tugir í Íran. Loftárásir halda áfram á víxl milli ríkjanna. Prófessor í Mið-Austurlandafræði segir hætt við því að átökin breiðist út og aukist til muna. Stjórnarandstaðan boðar langar umræður á þingi veiðigjöld þar sem ýmsar upplýsingar vanti. Frumvarp þau var afgreitt úr nefnd í morgun. Meirihlutinn segir málið fullreifað. Hugmyndir samstarf á vinstri væng stjórnmálana verða að koma frá grasrótinni. Þetta segir Katrín Jakobsdóttir fyrirverandi forsætisráðherra. Það vanti aðhald frá vinstri í íslenskum stjórnmálum. Glæsibifreið Halldórs Laxness komin heim að Gljúfrasteini eftir allsherjar yfirlagningu, halningum. Nemendur í Borgarholtsskóla gerðu bílinn upp. Gott kvöld. Tveir franskir ríkisborgarar á fertugs og sextugs aldri fundust látnir á hótelherbergi á Reykjavík Edition við Reykjavíkur höfn í morgun. Dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur fer nú yfir hvort hann samþykkir kröfu lögreglu að frönsk kona verði úrskurðuð í gæsluvarðhald vegna grunns sem hafa orðið þeim að bana.
Starfsmaður hótelsins óskaði eftir hjálp lögreglu upp á klukkan 7 í morgun.
Og þegar lögregla kom á vettvang þá fundust tveir aðilar þar látnir og svo þriðji alvarlega slasaður.
Lögregla var á verði fyrir utan eitt hótelherbergið í dag.
Var andlátin að inni á hótelherberginu?
Já, hótelið í miðborginni allavega vettvangurinn og þannig að það má svona leiða því líkum að hérna hótelherbergi sé vettvangur en aftur og þá það sem að rannsóknir snýr með að landsað.
Þótt lögregla hafi verið kölluð á vettvangi morgun liggur ekki fyrir hvort þau látnu hafi dáið í nótt eða fyrr.
Þarna erum að ræða ferðamenn sem að verðast hafa ferðastinga saman og verið saman á ferðalagi. Við getum ekki tjáð okkur um kyn að svo stötu.
Þau eru franski ríkisborgarar og samkvæmt heimildum fréttastofu fjölskylda sem hafði bókað sex nætur á Reykjavík Edition hótelinu og síðastliði nótt var svo síðasta.
Sakborningurinn var með áverka, eru það miklir áverkar?
Það eru alvarlegir áverkar, stungu áverkar.
Þau sem að létust, voru þau líka með stungu áverka?
Þau voru með áverka, meðal annars stungu áverka, en það mun fara fram frekar rannsókn sem mun þá leiða það í ljós hverslags áverkar það erum að ræða.
Sá slasaði kona og var flutt á sjúkurhús. Þar er hún enn og var ekki flutt í dómhús þegar dómari úrskurðaði hann eða gæsluvarðhald. Rannsóknin á algjöru frumstigi og margt óljóst málsatvik.
Ísrael og Íran hafa skotið hundruðum eldflöga á víxl síðasta sólarhringin og líkur á að árásirnar haldi áfram að mati prófessors í miðausturlandafræði. Hann segir stjórnvöld í Ísrael hafa nýtt tækifærið og gert umfangsmikla árás á Íran án ótta við refsingu frá alþjóðasamfélaginu.
Það var komið kvöld í Ísrael þegar hefndarárás Írana skall á í gær. 200 eldflugum ringdi yfir, öflugt loftvarnakerfi grandaði mörgum en ekki öllum. Þrír voru drepnir í borginni í Sean Le Sion, þar sem mikil eyðilegging blasir við.
Við missum
ekki móðin og höldum áfram af öllum mætti, sækjum fram. Ég vonaði að ekkert slíkt gerðist, ekki hjá okkur, ekki hjá þeim. Að allir getur setið að sína.
Hátt í 100 hafa verið drepnir í árásum Ísraela og Íran. Hershöfðingjar, vísindamenn sem unnaða kjarnorkuþróun, en meiri hlutin almennir borgarar.
Ég mjög leiði við því að þetta gerist núna. Ég hef ekki íhugað að hamstra mat, frekar að ég velti fyrir mér hvernig við verðum að svara árásum Ísraels.
Ísraels réðst í morgun á eldflugakerfi Írana og lítið bendir til þess að átakarinnan sem Ísrael hóf aðfaranótt föstudags taki enda.
Við höfum markað leið til Teheran. Brátt sjáði þið þóttur Ísraels hels á flugi yfir Teheran.
Lókingin sem stendur bak við þessar árásir er að svona hernar árás kemur til að binda enda á kjarnorku og hernar áætlun Írana en ég held að þetta geti haft bara þver öfu áhrif vegna þess að eitt sem vanmetið í þessu samhengi er þjóðernishyggja Írana.
Íranska þjóðin hafi oft sýnt það að þótt hún sé óanað með yfirvöld og stöðu innanlands kæri hún sig ekki að ráðist sé á landið. Magnús Þorkell segir líklegt að loftarásir haldi áfram næstu daga eða jafnvel vikur, en landhernaður sé ólíklegur.
Það sem verðum við kannski fylgjast með er hvað gerist til dæmis í Persaflóunum, hvað gerist til dæmis í Saudi-Arabíu eða Kuwait, hvernig koma Jemenar til að breiðast við. Það er hætt við því að þetta mun breiðast út og þetta mun aukast til muna. Það er sannlega líkur á því.
Árum saman hafa stjórnvöld í Ísrael sagt Írans stærstu ógn við öryggi landsins. Magnús segir Netanyahu hafa nýtt tækifæri sem hann sá til að láta til skara skríða núna.
Þeir sjá að alþjóðasamfélagið hefur verið að gefa þeim ákveðsum grænt ljós, bæði hvað var í Sýrland og Líbanon og á Gaza og á Vesturbakkanum.
Frumvarp um hækkun veiðigjalda var afgreitt úr atvinnuveganefnd í morgun með breytingum við litla hrifningu minnihlutans. Þingmaður Viðreisnar bjartsýnn á afgreiðslu þess en þingmaður Miðflokksins segir umræðurnar á þingi verða langar þar sem ýmsar upplýsingar vanti.
Veiðigjaldafrumvarpið var afgreitt á fundi atvinnuveganefndar í morgun sem var boðaður í gær við litla hrifningu minnihlutans. Helstu breytingar á frumvarpinu eru tvær. Annars vegar verður stofn veiðigjalds á makríl 80% af markaðsvirði í Noregi en ekki 100%. Hins vegar aukin enn frekar afsláttur á greiðslur að 55 miljónum á ári til að hjálpa minni útgerðum. Stjórnarandstaðan segir meirihlutan hafa hafnað því að mikilvægir umsagnaraðilar kæmu fyrir nefndina, til dæmis skatturinn og byggðastofnun.
Ég hættur að þessi ákvörðun þeirra kalli fram til áhrif að það sé verið að spara mínútur í nefndinni en kasta klukkutímum í þingsal.
Framsögumaður meirihlutans segir að gögn frá skattinum og athugasemdir byggðastofnunar áhrif á sjávarútvegsbyggðir liggi fyrir.
Við erum að koma til móts við það einmitt með því að skoða svokallað frítekjumark eða afslátt af gjöldunum. Og við reynum að mæta því og höfum reynt að mæta því eins og við höfum geta.
Og þeir eru ósammála hversu vel málið sé unnið.
Tölulegar upplýsingar og forsendur eru allar mun óljósari heldur en þarf að vera í svona máli.
Við teljum bara málið vera runni fullri reyfað og hérna það þetta hægt að halda endalast áfram.
Bergþór segir þetta hafa afleiðingar fyrir síðustu umræðu málið.
Ég hræddur að svona í ljósi þessarar meðferðar meirihluta atvinnuveganefndar þá verði umræðan í þingsal ansi löng, lengri heldur en hefði annars þurft að vera.
Ná, við teljum okkur hafa vandað okkur í þessu máli og hérna stefnum að sjálfsögðu því að klára þetta á þessu þingi.
Hópur fólks kom saman á Austurvelli klukkan 2 í dag til að krefjast breyttrar stefnu stjórnvalda í málefnum hælisleitenda. Þetta í annað skipti sem fólk kemur saman á Austurvelli undir formerkjum hreyfingarinnar Ísland þvert á flokka. Fundurinn í dag var ekki eins fjölmennur og sá fyrri. Kröfur mótmælenda voru þó þær sömu. Meðal annars að hælisleitendur verði vistaðir í lokuðu úrræði eða sendur úr landi á meðan bakgrunnsrannsókn stendur yfir, að fjölskyldusameiningar verði stöðvaðar og að 5 ára hlé verði gert á nýjum hælisumsóknum á meðan kerfið endurskoðað frá grunni.
Við erum hér komið saman fyrir framan okkar fagra Alþingishús Íslendinga á fögrum sumardegi undir okkar fagra þjóðfána til að bregðast við ákalli þjóðarinnar að hér á landi skuli áfram búa íslensk þjóð.
Hjálparsamtök sem hjúkrunarfræðingur á Akureyri stofnaði til að styrkja fjölskyldur á Gaza veita nú 60 til 70 fjölskyldum stuðning. Stofnandinn segir ástandið þar of alvarlegt til að gera ekkert í málinu.
Kristín Solveig Bjarnadóttir hjúkrunarfræðingur á Akureyri hefur í rúmt ár sent peninga og safnaða fjármunum fyrir fjölskyldur á Gaza sem eiga sárt að binda. Upphafið var hjálparkall frá ungri konu þar sem hún svaraði og það vatt svo upp á sig.
Þannig að í dag erum við með, ég hugsa sig eitthvað bylnum 60-70 fjölskyldur sem við erum að styrkja og þetta bara svona óformlegt starf.
Í kringum þetta stofnaði hún samtökin vonarbrú til að tryggja að söfnunarféð færi í réttan farveg.
Að þá er ég vonast til að náum líka styrkja, senda staka styrki til fjölskyldna utan þessa hóps því að þörfin gríðarlega mikil.
Einn úr fjölskyldu sem samtökin styðja segja ástandið á Gaza afar.